าเล่นปลาฉลามกันเถอะ
มาเล่นยังไงอ่ะ
1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกยัดไส้ I don't worry ว่าอยู่จะเป็นใครที่ไหนเวลาใดฉันจะแพ้ใส่เธอ
เพราะโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไม่เลือกว่าคุณจะเป็นใครระวังตนเองรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ห่วงใยทุกคน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สริญญาอรุณขจรศักดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการอักษรภาคีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายยามเช้านะคะสำหรับรายการวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องท่าทีของพระพุทธเจ้าในบริบทแห่งความหลากหลายทางศาสนาโดยคุณเฉลิมวุฒิวิจิตรจริงๆแล้วเป็นอาจารย์นะคะตอนนี้คุณเฉลิมวุฒิเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกที่คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาปรัชญานะคะจุฬาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกคนครับ
ค่ะ อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้คือเรื่องหัวข้อที่คุณเฉลิมวุฒิจะพูดในวันนี้จริงๆเรียกอาจารย์ก็ได้เนาะอาจารย์แล้วกันอาจารย์เฉลิมวุฒิจะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์กำลังเขียนอยู่นะคะวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เขียนในเรื่องพหุนิยมทางศาสนาในพุทธศาสนาเถรวาท อยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดหนึ่งนะคะว่าในการถกเถียงประเด็นเรื่องพหุนิยมในพุทธศาสนานะคะในแวดวงวิชาการตอนนี้เนี่ยมันมีการถกเถียงยังไงแล้วไปถึงไหนแล้ว
ครับในแวดวงวิชาการนะครับโดยเฉพาะแวดวงวิชาการทางตะวันตกนะครับก็ได้มีการถกเถียงกันในประเด็นเรื่องท่าทีของพุทธศาสนานะครับต่อศาสนาอื่นนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวคิดหลักๆด้วยกันนะครับแนวคิดแรกก็คือแนวคิดแบบกีดกันคัดออกหรือ exclusivism นะครับในกลุ่มแนวคิดนี้ในนักวิชาการกลุ่มแนวคิดนี้นะครับเขาจะมีความคิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยยืนยันว่ามีแต่เพียงวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่จุดหมายสูงสุดของศาสนาได้นะครับนักวิชาการกลุ่มที่2เนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีแนวคิดแบบรวมเข้าทั้งหมดหรือ inclusivism นะครับคือแนวคิดที่ยืนยันว่าวิธีปฏิบัติของทุกศาสนาเนี่ยสามารถนำไปสู่จุดหมายเดียวกันได้แต่มีเพียงวิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาที่เป็นทางตรงวิธีปฏิบัติของศาสนาอื่นนั้นเป็นทางอ้อมที่ยากลำบากและแนวคิดสุดท้ายก็คือแนวคิดแบบพหุนิยมหรือ pluralism นะครับก็คือแนวคิดที่ยืนยันว่าวิธีปฏิบัติและจุดหมายของทุกศาสนาสามารถเป็นจริงอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับน่าสนใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์ของความรักสันติความเมตตาแล้วก็ดำรงอยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามทางศาสนาหรือการไล่ล่าผู้คิดต่างเลยนะครับแต่น่าสนใจว่าในวงวิชาการปรัชญาศาสนากับมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มีส่วนใหญ่นะครับนักวิชาการส่วนใหญ่มักจะมองว่าพุทธศาสนาไม่ได้มีแนวคิดแบบพหุนิยมทางศาสนาแต่กลับมีแนวคิดแบบกีดกันคัดออก exclusivism หรือแนวคิดแบบ inclusivism คือรวมเข้าทั้งหมดนะครับโดยเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าเขามองว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวคิดสำคัญอันหนึ่งก็คือแนวคิดที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงถือว่าหลักอริยสัจ4หรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับเป็นวิธีปฏิบัติเดียวเท่านั้นที่นำไปสู่จุดหมายสูงสุดนะครับและถ้าเกิดบวกกับความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จอุบัติขึ้นเนี่ยได้เพียง1พระองค์ในช่วงเวลาและโลกเดียวดังนั้นเมื่อรวมกันเข้าแล้วก็จะมีคนเพียงคนเดียวที่สามารถบอกวิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่จุดหมายสูงสุดได้เนี่ยเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปทำให้พุทธศาสนาได้มีแนวคิดแบบกีดกันคัดออกหรือแนวคิดแบบรวมเข้าทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็มีนักวิชาการ ของพุทธศาสนานะครับคนสำคัญเลยซึ่งในวงวิชาการปรัชญาตะวันตกเนี่ยก็พูดถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านพุทธทาสเนี่ยที่เรารู้จักกันทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเขาถือกันเลยว่าท่านเนี่ยเป็นนักคิดทางพุทธศาสนาเถรวาทเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถพัฒนาแนวคิดของพุทธเนี่ยไปสู่จุดที่เรียกว่าพหุนิยมได้นะครับโดยท่านพุทธทาสเนี่ยได้พัฒนาแนวคิดโดยอิงกับปณิธาน3ประการของท่านนะครับคือการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาให้จงได้2ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนและ3ช่วยให้ทุกคนถอดถอนตนจากวัตถุนิยมคือความลุ่มหลงในเนื้อหนังอันนี้คือปณิธานของท่านนะครับบวกกับหลักคิด3ประการก็คือภาษาคนกับภาษาธรรมแนวคิดเรื่องจิตว่างและแนวคิดเรื่องแก่นแท้ของศาสนาทั้งหลายท่านพุทธทาสได้พัฒนาแนวคิดของท่านจนกลายเป็นพหุนิยมแบบไม่มีศาสนาขึ้นมาซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆทีเดียวเลยนะครับครับโดยท่านได้เปรียบเทียบกับน้ำครับว่าถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำที่มีประเภทหลากหลายใช่ไหมครับท่านก็ยกอย่างน้ำหนองน้ำฝนน้ำบึงน้ำในแม่น้ำซึ่งถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันท่านบอกว่าในระดับสมมติบัญญัติเนี่ยคนทั่วไปผู้มีอวิชชาก็จะเห็นว่าศาสนาต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ดูหมิ่นกันแต่ถ้าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปกว่านั้นเขาก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วทุกศาสนาเนี่ยสอนเหมือนกันนะครับก็คือสอนให้รักเพื่อนมนุษย์นะครับสอนให้เอาชนะการเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับและท้ายที่สุดท่านบอกว่าไอ้สิ่งที่กำลังพูดถึงแล้วจะไปถึงเนี่ยจุดหมายเนี่ยที่ผู้ศาสนาเรียกว่านิพพานหรือศาสนาแบบเทวนิยมเรียกว่าพระเจ้าพรหมันหรือว่าเต๋าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายที่ภาษามนุษย์ของเราเนี่ยไปไม่ถึงนะครับเราต้องเข้าใจคำเหล่านี้ในลักษณะภาษาธรรมเมื่อเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะเห็นว่ามันคือความว่างครับมันคือความเหมือนกันอย่างแท้จริงดังนั้นทุกศาสนาจึงมีจุดหมายเดียวกันและมีวิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่จุดหมายเดียวกันนั้นได้ครับ
ค่ะเข้าใจว่าวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เฉลิมวุฒิเนี่ยต้องการจะยืนยันว่าพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยมีท่าทีเป็นพหุนิยมทีนี้ลองให้อาจารย์เล่าคร่าวๆนิดนึงว่าพหุนิยมที่อาจารย์ต้องการจะยืนยันเนี่ยต่างจากของท่านพุทธทาสยังไง
ครับ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าท่านพุทธทาสมองว่าพหุนิยมแบบท่านพุทธทาสนะครับท่านมองว่าทุกศาสนาเนี่ยมันบรรลุจุดหมายเดียวกันวิธีปฏิบัติที่แตกต่างมรรควิธีที่แตกต่างล้วนแล้วแต่เมื่อถอนแล้วก็จะเหมือนกันและไปสู่จุดหมายเดียวกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเสนอในวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยคือผมมองว่าพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มองว่าทุกศาสนาเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันดังนั้นมันย่อมเข้าใจต่อไปได้ว่าแต่ละศาสนาก็มีวิธีปฏิบัติของตนเองซึ่งล้อไปกับจุดหมายที่แตกต่างของแต่ละศาสนาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตคือทั้งท่านพุทธทาสเองแล้วก็นักวิชาการที่มีแนวคิดแบบกีดกันคัดออกและแนวคิดแบบรวมเข้าทั้งหมดเนี่ยเขายังใช้ตัวบทหลักคำสอนนะครับรวมถึงบริบทเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปวิเคราะห์ยังขาดอยู่อีกพอประมาณเลยทีเดียวในส่วนนี้เองผมจึงเข้าไปศึกษาในตัวบริบทนั้นให้มากขึ้นและหลักคำสอนหลายหลักคำสอนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวคิดในแบบที่ผมเสนอตรงนี้นะครับ
ค่ะคราวนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ช่วยเล่าตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่เป็นท่าทีของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านเจอคนที่คิดต่างนะคะอาจจะอยากถามนิดนึงว่าเข้าใจว่าเวลาที่พุทธศาสนาอันนี้ตามความเข้าใจของคนทั่วไปอย่างเงี้ยเวลาบอกว่าเราเจอคนเห็นต่างพุทธศาสนาบอกให้ใช้ขันติธรรมอะไรอย่างเงี้ยพหุนิยมเนี่ยมันไม่ใช่ขันติธรรมใช่ไห
มครับอันนี้ก็พอเป็นความเข้าใจของคนทั่วๆไปกันนะครับก็มักมองว่าพอมีขันติก็แปลว่ายอมรับความต่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วคำว่าขันติธรรมแนวคิดขันติธรรมกับแนวคิดพหุนิยมมันเป็นแนวคิดที่แยกออกจากกันนะครับขันตินี่คือความอดทนต่อความต่างความอดทนต่อความต่างไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าเขาจริงหรือมีคุณค่าเราเพียงแต่อดทนแต่ในใจของเราอาจจะนึกว่าเขาพูดเท็จตลอดเวลาก็ได้หรือเขาพูดสิ่งไม่จริงตลอดเวลาก็ได้คิดว่าเขาไร้คุณค่าตลอดเวลาก็ได้แต่ถ้าคุณมีแนวคิดแบบพหุนิยมค ุณจะมีใจที่เปิดรับเปิดกว้างและให้โอกาสว่าคนอื่นก็อาจจะพูดได้จริงเหมือนกับเรามีคุณค่าได้เช่นเดียวกับเราและสามารถไปถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกับเราซึ่งแนวคิดแบบพหุนิยมนั้นจะเอื้อต่อการมีแนวคิดแบบขันติธรร
ม
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีแนวคิดแบบกีดกันคัดออกหรือแนวคิดแบบรวมเข้าทั้งหมดจะปราศจากขันติธรรมนะครับเขามีขันติธรรมได้เช่นเดียวกันครับ
ถ้าอย่างนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหรือเล่าน่าจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านเจอคนที่มาคุยสนทนาด้วยแล้วท่านมีท่าทียังไงกับคนที่มาสนทนาในลักษณะที่เห็นต่างอย่างชัดเจนจากที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรา
ผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยดีกว่า อยากจะกลับเข้าไปที่บริบทของสังคมสมัยพุทธกาลกันก่อนเลยดีกว่าว่ามันมีความต่างอยู่จริงไหมเพราะชื่อหัวข้อเราก็คือพระพุทธเจ้าในท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาใช่ไหมครับน่าสนใจว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยได้ให้บริบทที่น่าสนใจมากว่าในสมัยพุทธกาลเป็นสมัยแห่งความแตกต่างหลากหลายนะครับร่องรอยของความแตกต่างหลากหลายปรากฏในพรหมชารสูตรซึ่งปรากฏความเชื่อและแนวคิดกว่า62แนวคิดนะครับขณะเดียวกันมีนักประวัติศาสตร์ก็ได้พูดว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่ง2กระแสแนวคิดที่ขัดแย้งกันแล้วก็ต่อสู้กันคือกระแสความคิดที่มีอุดมการณ์ยืนยันโลกก็คือแนวคิดของพวกพราหมณ์ที่ต้องการที่จะมีความสุขอยู่บนโลกเสพสุขอยู่บนโลกกันนะครับจัดพิธีบูชายัญต่างๆก็เพื่อให้ได้ความสุขอยู่บนโลกใบนี้และเมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดในโลกสวรรค์ซึ่งก็จะได้ความสุขเชิงวัตถุอีกเช่นเดียวกันกับแนวคิดของพวกสมณะคืออุดมการณ์แบบปฏิเสธโลกและเหนือโลกก็คือ เป็นการออกบวชเพื่อแสวงหาความจริงอันนี้เป็น2กระแสที่ตรงข้ามกันคำถามคือ2กระแสที่ตรงข้ามกันเนี่ยแล้วก็มีจำนวนมากและที่จำนวนมากที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเขาอยู่ด้วยกันยังไงภาพในพระไตรปิฎกได้ทำให้เห็นว่าในแง่หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากๆก็คือในพระไตรปิฎกให้ภาพหนึ่งที่ว่าแต่ละศาสนาในขณะนั้นมีขันติธรรมมากนะครับคือยอมที่จะถกเถียงกันแล้วก็การเดินทางระหว่างสำนักเพื่อไปถกเถียงแนวคิดทางปรัชญาศาสนากันอย่างกว้างขวางในบางรัฐนะครับถึงขั้นจัดสถานที่รัฐบาลเนี่ยนะครับจัดสถานที่ให้คนต่างศาสนามาคุยกันมาถกเถียงกันเลยทีเดียวแต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็พบว่าในความอดทนนั้นกับมิซ่อนความกีดกันกันเอาไว้ไม่ยอมรับฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เช่นในเกสปุตตสูตรหรือกะลามาสูตรที่เราทุกคนรู้จักกันเนี่ยนะครับชาวบ้านในพระสูตรเนี่ยได้พูดเลยว่านักบวชหรือคนสอนศาสนาเนี่ยพอมาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาบอกมาเล่าหลักคำสอนหรือแนวคิดของตัวเองเนี่ยให้ชาวบ้านฟังแต่สุดท้ายพอตอนจบก็จะบอกว่ามีแต่แนวคิดของฉันเท่านั้นแหละที่จริงขณะแล้วก็ไปพยายามพูดที่จะข่มวาทะของคนอื่นหมิ่นวาทะของคนอื่นว่าทำให้เขาเสียความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยชาวบ้านเหล่านี้ครับก็มาถามพระเจ้าว่าทำยังไงดีอ่ะในการทุกคนก็พูดว่าฉันจริงกันหมดทุกคนเลยฉันเริ่มสับสนแล้วสิชาวบ้านก็บอกว่าฉันเริ่มสับสนแล้วสิแล้วฉันจะตัดสินยังไงดีในภาวะที่กีดกันกันลักษณะนี้ครับทุกคนมีแนวคิดแบบกีดกันอย่างนี้คำถามคือพระเจ้ามีท่าทียังไงนักวิชาการทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งแนวคิดกีดกันคัดออกแนวคิดรวมเข้าทั้งหมดแล้วก็แนวคิดแบบผู้นิยมต่างเห็นร่วมกันว่าพระเจ้ามีขันติธรรม
อ
ันนี้ทุกคนเห็นตรงกันมากว่ามีขันติธรรมแต่สุดท้ายพระองค์เปิดรับคนอื่นหรือเปล่าพระองค์เปิดรับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจแต่ว่าพระองค์เปิดรับคนอื่นหรือเปล่าพระองค์ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเราต้องมีขันติและพระองค์บอกว่าพระองค์ประกาศศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้คนเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ต้องการทำให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงไม่ได้ต้องการลาภสักการะแต่เพียงขอพื้นที่ที่จะเผยความจริงที่พระองค์ค้นพบและขอให้ทุกคนนั้นมาร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติถ้าเชื่อพระองค์คิดแล้วเชื่อพระองค์ก็มาร่วมกันปฏิบัติเพื่อจะนำพาไปสู่การพ้นทุกข์นั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นของพหุนิยมเป็นยังไงในความแตกต่างเหล่านี้พระพุทธเจ้าเริ่มต้นคำสอนของพระองค์จากการบอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบสัจธรรมเท่านั้นพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบพระองค์ไม่ใช่เจ้าของสัจธรรมแม้พระองค์ไม่พบสัจธรรมสัจธรรมก็ยังดำรงอยู่เมื่อพระองค์ค้นพบแล้วพระองค์จึงนำสัจธรรมเนี้ยมาเผยแสดงแก่ชาวโลกให้ได้รับรู้นะครับมาเผยแสดงแก่ชาวโลกให้ชาวโลกเนี่ยนะครับได้รับรู้ซึ่งพระองค์บอกว่าในฐานะผู้ค้นพบพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้ค้นพบคนแรกนะครับในนักครสูตร ได้เปรียบเทียบจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานเนี่ยกับนครโบราณที่หายสาบสูญขณะที่วิธีปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ที่นำไปสู่นครโบราณเนี่ยเป็นเส้นทางสายเก่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบเส้นทางซึ่งมีอยู่แล้วไปสู่นครที่มีอยู่แล้วและพระองค์ไม่ใช่ผู้ค้นพบคนแรกคนอื่นก็สามารถที่จะไปค้นพบนครโบราณและเส้นทางนี้และเดินทางไปถึงนครโบราณได้เช่นเดียวกับพระองค์พระองค์ไม่เคยจำกัดความจริงไว้ที่ศาสนาของพระองค์เท่านั้นพระองค์เปิดว่างที่ทำให้ทุกคนนั้นสามารถค้นพบและไปถึงได้เช่นเดียวกับพระองค์นั่นเองนะครับภายใต้การบอกว่าตัวเองค้นพบนั้นเป็นคำถามเหมือนกันนะครับว่าพระพุทธเจ้าค้นพบและรู้สัจธรรมกว้างขวางเพียงใดนะครับเราคงได้เคยได้ยินคำว่าสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามว่าพุทธเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆหรือไม่มีนักบวชในสมัยพุทธกาลถามพระพุทธเจ้าด้วยคำถามนี้เลยนะครับว่าพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม
่
พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเกิดใครกล่าวเช่นนั้นเป็นการกล่าวตู่พระองค์สำหรับพระองค์แล้วพระองค์รู้วิชาสามก็คือรู้อดีตชาติของพระองค์เองและสรรพสัตว์ทั้งมวลและรู้หนทางสู่การพ้นทุกข์และรู้ว่าความพ้นทุกข์นั้นเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์รู้จากความรู้นี้พระองค์ได้นำความรู้มาสั่งสอนแก่ชาวโลกพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้สอนทั้งหมดที่พระองค์รู้นะครับพระองค์ในสีสปาสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์สอนเพียงแค่ใบไม้ที่อยู่ในกำมือขณะที่สิ่งที่พระองค์รู้นั้นมันกว้างขวางเหมือนกับป่าครับแต่พระองค์เพียงสอนเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นการพูดอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังทำให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยมีขอบเขตอยู่ในเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ขณะที่ในศาสนาอื่นนั้นก็อาจจะพูดในจุดหมายอื่นๆและสัจธรรมอื่นๆการแบ่งขอบเขตอย่างเงี้ยครับน่าสนใจตรงที่ว่าขอบคนที่อยู่นอกขอบเขตของพุทธเนี่ยสนใจเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเนี่ยเขามีโอกาสจะเป็นจริงไหมและพระองค์มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าที่นอกขอบข่ายจากศาสนาของพระองค์น่าสนใจว่าในจุลมะลุงกยสูตรนะครับเรื่องลูกศรอาบยาพิษผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เคยได้ยินเรื่องอุปมาอุไมยนี้นะครับก็จะทำให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้มองว่าคนที่อยู่นอกขอบเขตสิ่งที่พระองค์สนใจเป็นเรื่องไร้สาระพระองค์คิดว่ามันอาจจะเป็นจริงได้แต่เพียงว่าภายใต้จุดหมายของพระองค์นั้นพระองค์ให้ความสำคัญกับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เป็นสำคัญที่สุดนั่นเองนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือพระองค์คิดว่าวิถีสู่การดับทุกข์ไม่ได้มีอยู่แต่ในศาสนาของพระองค์เองเท่านั้นหลักฐานนี้ปรากฏอยู่ชัดเจนในมหาปรินิพพานสูตรนะครับหลักฐานนี้ปรากฏชัดเจนมากในมหาปรินิพพานสูตรว่าพระองค์ไม่ได้มองว่าวิถีปฏิบัติเนี่ยที่นำไปสู่จุดหมายสูงสุดของพุทธมีแต่ในพุทธเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของพระชนชีพของพุทธเจ้าแล้วขณะนั้นพุทธเจ้าทรงประชวรหนักมากแล้วก็บรรทมนะครับใกล้เวลาที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีปริพาชกท่านหนึ่งชื่อว่าสุภัททะปริพาชกได้มาทูลขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์เจ็บหนักมากแล้วนะครับพระอานนท์ซึ่งดูแลอยู่ก็ปฏิเสธไม่ให้สุภัททะปริพาชกเข้าเฝ้าแต่สุภัททะปริพาชกเนี่ยเขามีคำถามในใจที่อยากจะถามพระพุทธเจ้ามากพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วก็อนุญาตนะครับแม้เป็นเวลาที่เจ็บหนักมากพระองค์ก็อนุญาตให้สุภัททะปริพาชกเนี่ยเข้าเฝ้าพระองค์เมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วสุภัททะปริพาชกก็ได้ถามพระองค์ว่าศาสดาที่อยู่ร่วมยุคสมัยกับพุทธเจ้าเนี่ยทั้ง6ท่านนะครับครูทั้ง6นะครับผมรู้จักแล้วได้แบบปุรณกัสสปะท่านนิคนนาตบุตรท่านสัญชัยนะครับประมาณ6คนเนี่ยครับตรัสรู้จริงๆหรือไม่มีความรู้ตามที่พวกเขายืนยันจริงๆหรือไม
่
มันน่าสนใจตรงที่ว่าคำถามสุดนี่เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับที่มีการตอบของพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่คำถามที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยและถูกถามโดยคนนอกศาสนาอีกต่างหากนะครับแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบพระองค์บอกว่าคำถามนั้นให้พักไว้แต่พระองค์มีสิ่งหนึ่งจะบอกกับสุภัททะปริพาชกคือถ้าศาสนาไหนเนี่ยสอนเรื่องมรรคมีองค์8ศาสนานั้นจะสามารถนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายได้แต่ศาสนาใดไม่มีคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ครับศาสนานั้นไม่อาจนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายได้การตอบเช่นนี้มันเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสว่าศาสนาอื่นก็สามารถที่จะมีคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนว่าเราคงไม่ไปหาคำว่าอริยมรรคในองค์8ในศาสนาอื่นกันนะครับถ้าเกิดเราไปหาอย่างนั้นแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจอริยมรรคในองค์8ในพุทธศาสนากันดีๆแล้วเราจะพบว่ามรรคในองค์8เนี่ย สามารถปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับพระองค์บอกว่าพระเจ้าพูดนะครับในพระไตรปิฎกว่าคำสอนตลอด45ปีของพระองค์นั้นท้ายที่สุดรวมแล้วก็คืออริยสัจ4หรือมรรคมีองค์8นั่นเองดังนั้นมรรคมีองค์8ปรากฏได้หลากหลายรูปแบบเหลือเกินและน่าจะมีโอกาสที่จะปรากฏได้ในคำสอนของศาสนาอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับถึงตรงเนี้ยผมคิดว่าพระเจ้ากำลังนำพาเราครับว่าอย่าเพิ่งปิดใจอย่าเพิ่งปิดใจต่อความต่างอย่าเพิ่งปิดใจต่อความต่างให้เราเปิดใจรับฟังผู้อื่นกันก่อนดีไหมนะครับไม่ควรรีบปิดใจต่อความแตกต่างหลากหลายแต่ควรเปิดใจเข้าไปแสวงหาและตรวจสอบความจริงพระองค์กระตุ้นเราให้เราแต่ละคนเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบความจริงที่แตกต่างหลากหลายโดยตระหนักเสมอว่าผู้มีปัญญาไม่พึงกล่าวอ้างว่าความเชื่อของตนเองเท่านั้นที่เป็นจริงข้ออ้างอื่นทั้งมวลเป็นเท็จอันนี้คือหลักการที่พระองค์บอกกับทุกๆคนเสมอในฐานะที่พระองค์เป็นคนที่ตรัสรู้แล้วแต่พระองค์กับ
ใจกว้าง
ใช่กับใจกว้างกับทุกๆคนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันด้วยนะครับ
ถ้าจะสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่พระพุทธเจ้ายอมรับความต่างคือยอมรับไม่ใช่ในแง่ของความจริงแต่ยอมรับในแง่วิธีการหรือเปล่า
พระองค์ยอมรับความ
อันนี้อาจจะเข้าใจผิดนะคะ อาจารย์เคลียร์ตรงนี้ได
้ส่วนตัวคิดว่ายอมรับความจริงไหมในเชิงการอธิบายโลกพระองค์ก็ยอมรับนะครับยอมรับความจริงของคนอื่นได้เช่นเดียวกันแต่แน่นอนก็มีคนที่พูดไม่จริงได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระองค์เปิดโอกาสว่าคนอื่นก็สามารถพูดจริงและคนอื่นก็สามารถพูดเท็จได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระองค์กระตุ้นเราให้เราทุกคนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบมันว่าพูดจริงหรือพูดเท็จกันแน่เข้ามาคุยกันแล้วไปแสวงหาความจริงร่วมกันดีกว่าแต่พระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์นั้นค้นพบความจริงแต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถกล่าวอ้างว่าพบความจริงได้เช่นเดียวกันครับ
ค่ะก็เวลาก็หมดแล้วนะคะจริงๆแล้วเรื่องที่อาจารย์วิจัยนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีคุณูปการอย่างยิ่งในสังคมไทยนะคะเพราะว่า เราอาจจะมีความเข้าใจพุทธศาสนาในลักษณะที่ เห็นแต่แง่มุมของเรื่องของการใช้ขันติธรรมเท่านั้นเวลาที่เจอคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายจากเรานะคะสำหรับคนที่สนใจหัวข้อนี้ก็คงต้องรอให้อาจารย์เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จก่อนแต่ก็เห็นอาจารย์เขียนวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะตีพิมพ์ในเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจก็รอติดตามผลงานได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมวุฒิวิจิตรมากนะคะแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการรายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นทางวิทยุจุฬา FM 101.5
ถ้าคุณเห็นคนท้องบนรถเมล์คุณจะเลือกที่จะลุกให้นั่งหรือแกล้งหลับต่อไปถ้าคุณมีภรรยาอยู่แล้วคุณจะเลือกที่จะมีเพิ่มหรือหยุดไว้แค่เธอผู้เดียวว ิทยุจุฬาขอเป็นพลังหลักให้คนดีเลือกความดี
ถูกสุนัขที่อยู่ข้างถนนกัดต้องทำยังไงฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงจำเป็นด้วยหรอน้องแมวที่บ้านท้องเสียทำยังไงดีนอนกอดสัตว์เลี้ยงทุกคืนไม่เป็นอะไรใช่ไหมเคลียร์ทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัย ติดตามฟังการพูดคุยแบบสบายๆด้วยความรู้ด้วยคุณหมอกวางและอาจารย์โอมในรายการเพชรแคร์ออนแอร์ทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬา
เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษารู้จักคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบสร้างแรงบันดาลใจปั้นแต่งความฝันไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 19:45 น.ถึง 20:30 น.ทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ผมชื่อเก่งครับ
ดิฉันรถเมย์ค่ะ
แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย
มีวันที่มันปลอดภัยมีเธอที่เคียงข้างกายสองเรา
ใจ